E arrancamos o ano tamén falando de saúde, porque de seguro máis de un pois comezou o 2017 e despediu o 2016 con algún catarro, con algunha gripe e afectados pois dese mal do que non estamos libres ningún de nós. E precisamente deste tema imos falar de seguido con Rosana Alonso, a quen temos ao outro lado da liña telefónica dende Redondela, Comercio Xusto. Bo día. Feliz ano, que aínda non falamos dende o ano pasado.
Sí, aí está, feliz ano, a ver que pasa este ano e con ganas, como sempre, para seguir loitando, non?
Pois comezamos falando de doenzas, dicía eu, ningún estamos libres de padecer un catarro e nin siquiera unha gripe, incluso os que están vacinados, non?
Pues sí, a verdade é que estamos, bueno, todo o mundo se escoita por aí xa, non? Que está el cambio de ano, pues xa empezan a vir moito as gripes, os catarros, porque a veces confundimos un poquinho, non? Dicimos rapidamente gripe cando unha gripe realmente pode tumbarnos, non? Quen ten realmente unha gripe pode che dar, pues durante un día ou dous, dores musculares que, pues, reventante, deixanche bastante tirado. O sea, que realmente a maioría do que sufrimos son catarros máis graves, máis suaves, pero, por sorte, é máis catarro que gripo que se mira, non? Pero sí, é certo que nestas datas, entre cambio de temperatura, xente que, bueno, pues, o tema de estar na casa, que entre, salir fora e demais, e despois que, bueno, pues, o contagio é moito máis rápido nestas datas que noutras, pues, bueno, sempre non te libras eso de alguna leve ou grave, pues, bueno, problemas de catarros e problemas respiratorios, non?
Está claro que en moitos casos para intentar controlar os efectos desas doenzas imos ter que recorrer pois a medicamentos, a medicinas, teremos que visitar ao médico, pero tamén hai algún remedio, algún xeito de previr e intentar evitar os contagios, non?
A ver, claro, a ver, o importante, pero xa para calquera enfermidade, xa non solo para os catarros, é sempre ter un sistema inmune forte, non? Para calquera enfermidade de máis grave a máis suave, o sistema inmune é moi importante telo forte, e iso é algo que é fácil debilitarlo por varias razóns, non? Unha delas é, pois, sobre todo o inverno, pois é unha maneira de que sempre haya máis humidade, máis virus, máis bacterias que pululan por aí, entón é máis fácil que o sistema inmune estea un pouco baixo, no sentido de que, bueno, pues hai máis, menos luz, hai menos sol, todo influye a que, bueno, pues esas temperaturas se incubamos máis fácilmente certos bacterias que elevan ben o frío e demais, non? Pero, a ver, o tema é un pouco tamén intentar, pois, facer cousas para melloralo, non? O estrés, por exemplo, é algo que nos debilita o sistema inmune, é algo que, por desgracia, o ritmo de vida que levamos, de a correr, de, bueno, de frustracións e demais, nos fan debilitar o sistema inmunímico. Si estamos tristes e débiles, tamén nos baixa o sistema inmune, o sea, por eso é bo, pues, reforzar cousas que nos gustan, que nos gusta escutar música, pues escutar música, o yoga, pintar, o importante nesta vida que buscáramos algo que nos fixera estar alegres ou un poquinho serenos en algúns momentos do día, para que o sistema inmune, pues, non debilite tanto e intente coller forzas, ¿no? Iso a nivel anímico ou a nivel, pues, mental, que tamén nos baixa o sistema inmune. Pero despois, pues, por sorte, hai sustancias naturais que nos poden axudar a telo forte, non? O primeiro, unha boa alimentación. É inevitable, sempre, para todo, unha boa alimentación vai axudar a reforzar o sistema inmune, pues tomar froita de temporada, sobre todo, e verduras de temporada, que iso xa falamos algunha vez que é difícil, porque hoxe mesmo estánse comprando fresas, ou estánse comprando, pues, certos alimentos como tomate, non? Ou o pimento, que son de bran e non son de inverno, pero eso son cousas que, por desgracia, perdimos un pouco o ritmo de que é de temporada e o que non, non? E iso tamén nos pode alargar a sufrir, non? Alimentos precociñados, alimentos elaborados, que xa meten, como sempre, refinados, farinha refinada, todo iso tamén nos fai debilitar o sistema inmune, eh? Iso por un lado, cousa que, por desgracia, pues, ou por sorte, escutámola moito, pero tanto escutala xa veces xa non nos facemos caso nin estamos pendientes diso, non? Pero, ademais diso, pues, o que falamos, algunhas sustancias que nos ajudan a reforzar inmune, pues podemos tomar infusións de tomillo, infusións de romero, a equinacia, que é moi coñecida, o xibre, a cúrcuma. Falamos de sustancias que se poden atopar, pues, bueno, na tenda un pouco máis difícil, nas herboristerías, e tendas como a miña, ecolóxicas e demais, pois sí que podemos atopar facilmente a cúrcuma en polvo, a ou fresca, ou xenxibre, que cada vez está máis xente usando, porque é maravilloso. Agora explicaré un poquinho máis del, porque ten, vamos decir uns pequenos trucos para levar cando xa temos o catarro en riba ou temos a gripe en riba, non?
Uh-huh.
Bueno, pois esos de certas plantas que podes atopar, se non nos gustas a infusións, podes atopar en gotas tamén, non? O propóleo, o polen, a mel propia, pero sabemos que hai alimentos como a mel que non a pode tomar certas personas como problemas de azúcar, non? Pero hai alternativas para todos, con azúcar ou sen azúcar, para reforzar o sistema inmune. Son cosas que podemos tomar preventivamente. Todos os días, unha infusión, unhas gotiñas o día, poden axudar a que nestas datas, o ideal era empezar un pouco no outono, non? En novembro, en setembro era ideal empezar, pero bueno, ainda estamos a tempo de poder consumilas para poder reforzar que ainda nos queda bastante inverno. É unha maneira moi boa de que cando nos veña o catarro ou a gripe non sea tan forte. Hai que pasalas, sí, cando nos ven, porque pensade, estar con nenos é máis fácil contagiarse, cos nenos son os primeiros que contaxan os demais, ainda que les o levan mellor, estar pues, nun traballo con moita xente, estar en traballos de moitos cambios de temperatura, bueno, a veces, pues, ainda que nos cuidemos moito, é inevitable poñer pues, algún catarro, pero se estamos fortes de base, esos catarros non van a ser tan fortes uh-huh. E con pequenos trucos podemos pues, bueno, recuperar moi fácilmente, ¿no?
Sí, porque a veces un catarro prácticamente se limita pues, a ter un pouco de tos, un pouco de mucosidade, pero vais elevando.
Vais elevando, bueno, hai xente que perde o paladar de sabor, hai xente que sí que lle pode pues, alterarse a ter dos de cabeza pues, un pouco coa congestión, ¿no? O de non respirar ben, a tos pode che non deixar dormir, o sea que esos efectos a veces pues, crean outros efectos secundarios que tamén se sufren, ¿no? O descansar mal, o non de respirar, como se che xunte con un poquinho de asma ou con un pouco de mucosidade e demais, pues sí que pode levar a síntomas un pouco incómodos si temos que ir traballando, si temos uh-huh. que ter pues, os fillos, non podemos descansar como queremos, ¿no? Que é o problema, o descanso. Si non descansamos ben, ese catarro ou gripe vai prolongarse moito máis tempo, ¿no?
E dicías, é moi doado, non, contaxiarse cando hai nenos que están enfermos, cando estás nun traballo pois con moita xente, con moitos cambios de temperatura. Podemos evitar de algún xeito ese contaxio?
Pois sí, aí vamos, a ver. Bueno, 100% non, pero que falamos, si con sistema inmune forte e con prevención, ese catarro van ser suaveciños, en un día ou dos podemos recuperar tranquilamente, non? Evitalos, pois é un poquinho de sempre, lavar moi ben as mans, intentar que si temos algo de tos ou estornudamos, pois poñer como sempre diante un pañuelo, ou dinche que en vez de poñelo coa boca, cubrir a boca a man coa boca, é mellor cubrir o brazo, porque coas mans despois vamos a tocar outros sitios, é máis fácil, máis rápido un contaxo cando temos as mans, non, contaminadas que cando temos o brazo, non? Entonces, pois sobre sempre non toser diante dos demais, beber moito e intentar pois descansar o mellor posible, bueno, a verdade é que sí que algunhas cousas non son tan fáciles de cumplir como intentar descansar e dormir as súas horas, que a veces acumulamos o cansancio e nos ven máis riba, porque acumula o cansancio, debilitamos o sistema inmune e aí vennos todo en riba. Si estamos ben, podes garantizar que os catarros van a notarse moi pouquinho ou nada, ¿no? Pero a veces pois sí que é inevitable que podamos coller algún, polo que dices ti, rodeado de nenos ou traballos onde haya moita xente. Por iso, a prevención sempre é necesaria, aínda que estemos moi ben e seamos moi fortes, non?
Comentabas, beber moita auga, en que medida iso nos vai axudar?
En a hidratación, home, a ver, o corpo se hidrata ben pode combatir, pois, mellor as bacterias, porque necesitan, pois, como falamos, non? Os glóbulos vermellos, o blancos, certas, bueno, pois, certas partículas que temos no corpo que nos axudan a combatir, pois, a auga é necesaria, pois, para eliminar esa mucosidade, producir o moco realmente é unha maneira de eliminar os virus e as bacterias, non? O que pasa que son molestos, pero se bebemos moita auga, tendremos menos mucosidade. O tema é un pouco eso, reducir leite, o sea, sempre hai alimentos que nos crean máis mucosidade ou menos, non? Uh-huh. Pero no día a día, home, xente que lle gusta moito a leite, toma leite quentiña con mel, pois vai seguir tomando, pero sí que é certo que é mellor, por exemplo, non un dos trucos que vamos falar e que xa falo agora, auga templada con mel é moito mellor para min que leite con mel, porque a leite quente ou hai leite provoca máis mucosidade. Entón, sempre te recomendan que os días que teñas moita mucosidade, retirar leite. Entón, os lácteos, polo que para min é mellor auga con mel e limón, algo moi importante, que eso podes facer de prevención todos os días, agua templada, con 3 gotiñas de limón, tampouco abusar, e unha cuchareña de mel polas mañáns en ayunas, é ideal para calquer cousa, ou sea, para desintoxicar, pero neste caso, pues, para o sistema inmune, para limpiar tamén é necesario, ¿no?
Pois unha receita ben sinxela, non? Auga morna con mel e limón.
Ahí está, algo que podemos facer todos os días. Importante do morna, por qué? Porque sí que non é o mismo agua fría recén levantados que o fígado, tal, pode ser incluso máis ben congestionar máis que descongestionar. Por eso falamos sempre de agua morna, non? Nunca fría, que eso sí que xente que debe beber agua fría da neveira en pleno inverno, pero sí que é verdad que a auga fría non se entra tamén no corpo como pensamos, pensa que o noso corpo está sempre a 30 e pico grados, entonces agua fría pode máis ben congestionar, contracturar, atascar as venas máis que desatascalas, son un pouco, vale, pues, ideas alternativas, pero sí que sabemos que ahora cada vez confiamos máis nesas medidas alternativas máis que as veces dos convencionales, porque, bueno, pues, abarcan un pouco máis o completo do corpo, non tanto un órgano en concreto, non? Entonces, as medidas alternativas ou as ideas alternativas van a entender o corpo no seu conxunto e non tanto solo nun punto do corpo, non? Máis truquiños que podemos decir, moi xinxelos, vamos a ir ao fácil o que falamos, igual que agua morna con mel, unha infusión de tomillo con mel vai maravillosa, ou de orégano tamén, vai moi ben, porque son, bueno, expectorantes, algo que cada vez está tomando máis xente, que é o xenxibre ou a cúrcuma, o xenxibre sobre todo é expectorante, é moi bo para tos seca, hai varias formas de consumilo, en polvo tamén, ainda que a min, por exemplo, gustame máis infusión, porque en polvo podese facer un poquinho forte, xa que o xenxibre sabemos que ten un toque así picante ou agrio como o limón, non? Entonces, en infusión podemos, con xenxibre fresco, podemos controlar moito máis fácilmente a cantidade. E fervelo en auga 10 minutos, medio litro, por exemplo, un cachiño de nada, ou sea, non fa falta botar moito. Tomar eso quentiño con limón, por exemplo, e mel incluso podemos incorporar. É algo que é bastante rápido, incluso de intentar, a mellor xente que perde o paladar, perde o sabor cando dos alimentos, cando está con catarros, pues con xenxibre, por exemplo, algo que en moi poquinho tempo non chega ese cansancio, espectoras moi facilmente. Que non é para todo o mundo, podo entendelo, pero hai que probar, despois hai mirar cantidades, se non botas máis, botas menos, pero insisto, se non, o tomillo é maravilloso, tamén para espectorar un poquinho. Hai despois truquillos de xarabes caseiros, non? Por exemplo, que é macerar cebola con mel, dun día para outro, e durante os días seguintes xa podremos tomar unhas comidas de xarabe todos os días, por exemplo. O sabor, bueno, pois vais a ver a cebola. Outro truquiño, por exemplo, sobre todo para os nenos, para que podan tomar ese xarabe, é preventivo. Sabemos que a veces tamén, se hai moito catarro, a veces non queda outra que tomar medicamentos. Sempre falamos de cousas leves que un podo mismo elevar. Pero os nenos, pues a veces se ven fiebre rapidamente o médico, está claro, non? Sempre falamos de cousas leves que un mesmo poda mirar que está ben, ainda que, pues, que realimase certos síntomas, non? Outro xarabe parecido é cenoura, en vez de cebola, con mel, vai ser máis agradable, vai ser máis doce, é unha maneira de que os nenos tamén o podan levar un pouco mellor, non?
Cando dís macerar, cal sería o proceso?
É simplemente cortar cebola con mel, pues nunha botella ou nun vasiño, como podamos, nos temos teñamos na casa algún servicio, tapalo un poquinho, está claro, e deixalo toda a noite reposando, todo mezclado, tanto trociños de cebola con mel, e o día seguinte a cebola vai quitar as sustancias protectoras, as sustancias que nos interesan, vai soltalas o mel. Entón, despois se toma ese mel, vai ter as propiedades da cebola tamén, ¿no? Que é expectorante, é desintoxicante, e demais, ¿no? Un truquiño tamén coa cebola, que fai bastante efecto, si que deixa cheiro, é inevitable, sobre todo para tos seca, para os nenos, que pola noite a veces, e para adultos tamén, ¿no? Que nos custa dormir e respirar polas noites, Pois cortar unha cebola a mitad e deixar así o aire ao lado da mesilla preto de onde nos respiramos é un truco tamén moi sinxelo e que aí na alivia bastante o de non toser polas noites. Eu animo a xente que o faga, entendo o cheiro, aí xa non me meto, a gusto personal, pero é unha cousa sinxela que por qué, non? A parte de beber moito para que a tos non estea tan, non irrite tanto a garganta, a opción da cebola, bueno, pois hai que probar, tampouco perdemos nada, non?
Sí, ademais esa é a típica recomendación, non? Que escoitamos e nunca sabemos moi ben se darlle credibilidade.
No, home, eu a xente que coñezo que a usa, así que noto o efecto, aparte de facer máis cousas, está claro, non só coa cebola vamos a curar, non? Pero para o tema de aliviar de noite, respirar un poquinho mellor, axuda bastante, eh?
Pois non sei se tes algún truquiño máis ou deixamos aquí.
Home, os máis sinxelos son eses, non? Os truquiños que falamos, infusións preventivas, sempre, o xinxibre podes tomar todos os días, eso sí, moi poquinha cantidad, en exceso, o xinxibre pode subir a tensión, si é certo, pero tomando un cachiño de nada, o sea, unha puntiña dunha raíz de xinxibre non é o problema, e pensar que é moi antiinflamatorio, ten moitas outras funcións para reforzar as defensas tamén. Pero bueno, se non vamos de xinxibre, o polen tamén é algo xinxelo que pode consumir moita xente, ou o propóleo, iso tamén é fácil de atopar en gotas, ou en pastillinhas, ou entendo que o sabor non todo o mundo os tolera, entonces que hai alternativas, en a goistería nos poden axudar moito tamén a buscar un método ou outro que non sea máis sinxelo para un mesmo. Non?
Pois consellos que serán moito máis doados de seguir para que as persoas que xa son aficionadas a tomar infusións, pero por que non tamén probar, está ben, bueno, pois tantear que nos pode ir mellor ou non de cara a previr ou a intentar paliar eses posibles efectos dos catarros. Rosana, darche as grazas unha vez máis por estar con nós e esperemos non enfermar neste inicio de xaneiro.
A vos, hai que cuidarse antes para estar aí sempre.
Un saúdo, ata semana que ven.
Ata logo.